ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Tuħ fit-taxxi fil-Budget Federali li jmiss tax-xar iddieħel. Ħidma ta' salvataġġ ta' baleni fit-Tażmanija b'terz minnhom jintilfu. F'Malta jiġi ċelebrat jum l-indipendenza u jiġi ratifikat trattat ġdid. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Gvern Federali qiegħed jiddefendi l-prospett ta' tuħfi t-taxxi fil-Budget Federali li jmiss fix-xahar iddieħel. Qal li qiegħed jikkunsidra li jmexxi l-tuħfi t-taxxi għall-budget ta' din is-sena għal dawk li kienu skedati li jsiru fis-sena 2024. Intant kampanja kummerċjali ssapportjata minn 40 persuna prominenti ġiet illonċjata kontra l-tuħfi t-taxxi u jallegaw li dan mhux se joffri l-istimolu neċessarju għall-irkupru tal-ekonomija mir-riċessjoni mqanqla minn COVID-19. Intant il-Ministru għal-Finanzi Matthias Cormann qal lil-7 Network li se jkun hemm bosta effetti pożittivi mill-qtuħ fit-taxxi fejn jidħol l-irkupru tal-ekonomija.
People with more of their own money means they'll spend more, leaving business with more of the money they generate means they'll invest more in their future success. We want to ensure that we have the strongest possible economic and jobs recovery.
L-awtoritajiet fit-Tażmanija jgħidu li jit-temp tax-xitwa llum se jassistihom fis-salvataġġ tal-270 balena li spiċċaw trakkati fir-ramel f'Macquarie Harbour qrib ta' Strawn fil-kosta tal-punent ta' Tażmanija, 600 minnhom. Huwa rapportat li din hija l-ikbar flotta ta' baleni fl-inkwiet fit-Tażmanija f'tal-inqas 10 snin. Il-bioloġista Dr. Chris Carleon jgħid li l-awtoritajiet se jeħilsu ftit minnhom mir-ramel u mbagħad jassessjaw l-imġiba tagħhom biex deċidu fuq il-pass li jmiss.
So this entire operation, a lot of it depends on how these animals respond once they've got water underneath them and are free floating. So that's the first step, get a few animals off, assess behaviour, and that will determine where we go to from here.
Madwar 60 persuna huma involuti fil-ħidma ta' dan is-salvataġġ. Il-bieraħ Malta ċelebrat jum l-indipendenza u fakret il-56 anniversarju tal-jum li fih Malta skont il-Kostituzzjoni tal-1964 saret demokrazija parlamentari fih dan il-Commonwealth. Fil-għodu saret qudisa pontifikali bil-kant ta' Tedejom li tmexxiet mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna fil-Konkatedral ta' San Juan. Intant Malta ratifikat it-trattat dwar il-proibizzjoni tal-armi nukleari fl-okkazzjoni tal-jum internazzjonali tal-paċi u propju fjum l-indipendenza tagħha. L-istrument ta' ratifika għat-trattat ġi iffirmat fis-sam Malta mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo u sottomess mir-rappreżentant permanenti ta' Malta għan-Nazzjonijiet Uniti Vanessa Frazier. It-trattat għandu bżonn ir-ratifikazzjoni ta' 50 stat biex jidħol fis-seħħ. Għandu lan li jikseb din jaħilsa mill-armi nukleari li huwa wkoll prinċipju tal-politika barranija ta' Malta. L-imħallef Edwina Grima ordnat sekwestru tal-assi ta' Keith Schembri, l-ex chief of staff tal-ex-prim ministru Joseph Muscat. Hija konkludiet li hemm raġunijiet biżejjed ta' suspett ta' ħasil ta' flus. L-ordni tal-imħallef li saret fuq talba tal-avukat ġenerali tirrigwarda iktar minn 40 persuna u numru mdaqqas ta' kumpaniji fosthom Nexia BT u Casco, inklużi jinsabu wkoll il-familjari tal-persuni imsemmija. L-imħallef Grima qalet li taqbel mal-avukat ġenerali li mhux biss hemm raġunijiet li anqlu suspetti ta' ħasil ta' flus, iżda il-materjal li għalih jirreferi is-sekwestru x'aktar ikun ta' siwi sostanzjali għall-investigazzjonijiet li għaddejjin. L-imħallef ordnat li l-Pulizija tingħata l-aċċess għall-informazzjoni finanzjarja tal-persuni u kumpaniji rilevanti, sekwestru ta' flejjes, kontijiet u assi oħra tagħhom u tipprojbixxi li jittrasferixxu jew jiddisponu minn xi proprjetà. Il-Ministru Iranjan għall-affarijiet Barranin jiċħad li pajjiżu qiegħed jipprova jindaħal fl-elezzjoni presidenzjali tal-Istati Uniti. Javad Zarif indirizza il-Kunsill tal-Istati Uniti dwar ir-relazzjonijiet Barranin u jgħid li ma jagħmilx differenza għal pajjiżu min ikun il-President tal-Istati Uniti iżda pjuttost kif dan iġib ruħu. U jgħid li kull allegazzjoni tantħil Iranjan fl-elezzjoni hija fil-verità dubji min-naħa tal-President Donald Trump stess dwar l-elezzjoni ta' pajjiżu.
This is nonsense. For us, it doesn't matter who goes to the White House. If he had an interest in victory of one candidate over the other, that argument could be made. But it seems that President Trump is using every opportunity to basically question the results of the U.S. election, which is something of news for all of us, for a president to question his own country's election.
Zarif jallega li il-policy kurrenti tal-Istati Uniti għall-Iran hija bullying. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-imseħbin tagħha jgħidu li pajjiżi li għandhom iktar minn 60% tal-popolazzjoni tad-dinja iffirmaw l-inizjattiva tagħha biex jixtru vaċċini kontra il-coronavirus. Intant biljuni ta' dollari huma meħtieġa għal dan it-tilqim kollu. Id-direttur tal-organizzazzjoni Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li l-għan huwa li tipprovdi 2 biljuni dożi ta' vaċċin kontra il-coronavirus sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Il-kap eżekuttiv tal-Koalizzjoni għal preparazzjoni tal-epidemiji u innovazzjoni huwa Dr. Richard Hatchett u jenfasizza l-importanza li l-vaċċin jitferrex mad-dinja kollha u mhux jispeċifika pajjiżi partikolari.
COVID-19 cannot be beaten one country at a time. We must be able to share life-saving vaccines globally at the same time. Humankind has never done this before. With any new life-saving medical technology or intervention. We are on our way to setting a very important precedent for the world.
Il-Greċja u t-Turkija qegħdin jerżqu fil-qrib ta' taħdidiet ġodda dwar it-tilwim bejniethom li l-għaldej ħafna dwar l-ibħra Mediterranji tagħhom. Dan ġie konfermat minn uffiċjal Grieg. Huwa qal ukoll li s-Segretarju tal-Istat Amerikan Mike Pompeo se jżur il-Greċja biex jiltaqa' mal-Prim Ministru Kyriakos Mitsotakis biex jiddiskuti dan it-tilwim. Pompeo żar Ċipru reċentament biex jiddiskuti xi kwistjonijiet li jinvolvu t-Turkija. Il-President Tork Recep Tayyip Erdogan jgħid li huwa jaċċett ta' diskussjonijiet dwar il-problemi mal-Greċja sakemm dawn ikunu raġonevoli.
Biz ortada dialogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz.
We believe that there is no issue that cannot be resolved through dialogue, negotiation, and agreement. Of course, this approach is valid on condition that they come in front of us with proposals that fit fairness and reality. Otherwise, we could not evade any fight.
Ir-residenza tal-anzjani f'Malta li jisima San Giuseppe fil-Fgura sejħet li l-pulizija wara li raġel żar il-faċilità biex jistaqsi fuq il-kundizzjoni tas-saħħa tal-ġenituri tiegħu u ta' oħtu li jgħixu fir-residenza. Mario Mifsud qal li ommu missieru u oħtu li għandha paraliżi ċerebrali jgħixu fl-istess kamra fir-residenza. Kemm ommu kif ukoll oħtu instabu pożittivi għal COVID-19. Intant huwa qal li sar jaf dan biss wara li oħtu ċemplet biex tistaqsi fuqhom. Il-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci fit-tmiem il-ġimgħa li għadda spjegat li 117 każ ta' COVID-19 instabu ġodjar tal-anzjani matul il-ġimgħa li għaddiet bl-ikbar numru rrappurtati fir-residenza San Giuseppe. Mifsud spjega li meta staqsa dwar il-familjari tiegħu minn flok ma kiseb l-informazzjoni mixtieqa id-dar irrappurtatu lill-pulizija u akkużatu li għeddidhom. Mifsud isostni li l-familjari tar-residenti qed jitħallew fil-għama u li familjari tar-residenti oħra li qed jirriżultaw pożittivi għal-COVID-19 qed isiru jafu b'dan biss meta iċemplu huma. Mifsud jitlob li l-Gvern Malti jiddikjara stat ta' emerġenza fir-residenza u jieħu kontroll tas-sitwazzjoni. Sal-bieraħ in-numru ta' każijiet attivi f'Malta bl-esklużjoni ta' xi immigranti issa laħaq 676 każ. Il-forza ta' diżastri naturali fl-Indja tinsab għaddejja b'ħidma ta' tindif wara it-tiġrif ta' binja kbira fl-ikbar belt tal-pajjiż. Madwar 25 persuna huma maħsuba li jinsabu maqbuda taħt it-tifrik ta' binja li kienet ta' erba' solari. Tal-inqas 10 huma konfermati mejta waqt li 8 persuni ġew salvati. Il-kap tal-forza Satya Narayan Pradham jgħid li kull persuna nieqsa se tkun misjuba.
The NDRF teams are trying their best to recover these people as far as possible alive. Right now the operations are carrying on. Two teams are there and they are doing manual search, technical search as well as canine search employing the canine squads. One more team from Pune has been rushed and it is also about to reach. It looks like a longish operation, but the operations will continue till the NDRF accounts for everybody who is missing.
Tal-inqas 25 familja kienu joqogħdu fil-binja li għandha iktar minn 30 sena u huwa rappurtat li kellha bżonn xi xogħol li minħabba l-pandemija tal-coronavirus ma sarx. L-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maquda għamlet dikjarazzjoni biex tfakkar il-75 anniversarju minn meta twaqfet wara ftit wara t-tieni gwerra dinjija. L-organizzazzjoni sikwit hija kkritikata bħala korp mhux effettiv. Intant il-kellimi Brandon Varma jgħid li l-għanijiet tagħha u l-bżonn li l-pajjiżi jaħdmu ma' xulxin ma kienu qatt iktar rilevanti minn bħalissa.
The urgency for all countries to come together to fulfill the promise of the Nations United has rarely been greater. The declaration also states, our world is not yet the world that our founders envisaged 75 years ago. It is plagued by growing inequality, poverty, hunger, armed conflicts, terrorism, insecurity, climate change, and pandemics. Our challenges are interconnected and can only be addressed through reinvigorated multilateralism.
Madwissa għarrata tal-kambju ta' dollaru australjan għal kull dollaru australjan tirċivi 72 centesmu Amerikan u għal kull dollaru australjan tirċivi 61 euro centesmu. Madwissa għal-ħbarijiet mix-xena sportiva. Fil-futbol australjan, Port Adelaide ikkonfermaw il-premiership tagħhom wara li jerbu l-tim ta' Collingwood b-16 il-punt ġewwa Brisbane il-bieraħ fil-għaxija. Port Adelaide huma fil-fatt l-ewwel tim li jinsab fl-ewwel post tal-istaġun sħiħ f'20 sena. Kien it-tim ta' Essendon fis-sena 2000 li kiseb dan. Il-coach tat-tim Ken Hinckley jgħid li dan huwa suċċess sinifikanti għat-tim tiegħu immexxi mill-kap Tom Jonas.
Oh, it's really significant. The boys deserve it. It's a 30-week season. You know, we've played for a long time and managed to protect it all the way through the year. And, you know, I think it's the first time in 19 years, I think, that someone's done that. And I'm just proud of the boys and the way they played. And, you know, they had to do it for a long period of time. And, you know, I know, led by Tom, that they were pretty determined tonight to get the job done.
Port Adelaide issa jmissom jilabu kontra Geelong fl-ewwel ġimgħa tal-finali. Intant il-Brisbane Lions jilabu kontra Richmond fi Brisbane waqt li Collingwood u l-West Coast Eagles se jfaċċjaw lil xulxin f'Perth f'logħba li fija t-tim tal-lief ikun eliminat mill-Premiership. L-istess se jiġri fil-logħba bejn il-Western Bulldogs u St Kilda. Il-logħob finali se jibda fl-ewwel ta' Ottubru. Nispiċċaw il-bulettin tal-aħbarijiet parsalejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalba ta' xita jew tnejn li mbagħad jiċċaraw 21 grad Celsius, Adelaide ħalbit ta' xita u temp birriħ 18 grad, temp simili f'Melbourne u Hobart 18 grad, Canberra temp il-biċċa l-kbira msaħħab 18 grad, Sydney temp xemxi 27 grad Celsius, Brisbane temp ftit msaħħab 31 grad Celsius u f'Darwin it-temp ikun xemxi l-għala temperatura 34 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta 22 ta' settembru ta' sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.